Siji Korinto bab 8.
Poro sedulur, saiki aku kepingin ngomongke bab sesajene Braulo. Pancen bener sing diomong karo wong-wong. Jarene padha ngerti nek Braulo kuwi sajane ora eneng wujude. Nanging pangerti sing kaya ngono kuwi namung marake sombong. Sing bisa mbangun kuwi namung katresnan.
Wong sing rumangsa ngerti kuwi sajane pangertine durung apa-apa. Nanging wong sing tresno tenan marang Gusti Allah kuwi sing disenengi karo dekne. Mulane para sedulur, bab mangan sajane Braulo kuwi ngene. Awake dhewe iki ngerti nek Braulo kuwi sajane barang sing ora eneng. Sing eneng namung Gusti Allah dhewe. Ya bener. Nang langit lan nang bumi pancen eneng sing dianggep jarene Gusti Allah, Gusti Allah. Kaya ngono kuwi ya pancen eneng oke banget. Nanging kanggo awake dhewe namung eneng Gusti Allah siji. Ya kuwi bapake awake dhewe sing duwe pikiran gawe sembarang kabeh lan dekne sing dadi tujuane uripe awake dhewe. Kanggo awake dhewe uga namung eneng Gusti siji. Ya kuwi Gusti Yesus Kristus sing dikongkon karo Gusti Allah gawe sembarang lan dekne sing marake awake dhewe bisa urip karo Gusti Allah.
Nanging ora kabeh sedulur duweni pangerti iki. Eneng sedulur sing biyen-biyene nyembah Braulo lan tekan seprene nek mangan panganan sing wis dipasarake marang Braulo. Mikire Braulo kuwi eneng kuasane tenan. Lan mikire panganan kuwi wae Braulo tenan. Lan jalanan wong kuwi pengandele jek ringke. Dadine nek mangan panganan sing kaya ngono, mikire kuwi marake Allah. Para sedulur, panganan sing dipangan awake dhewe kuwi ora nggawa awake dhewe nang ngone Gusti Allah. Nek ora mangan, awake dhewe ora kelangan apa-apa. Nek mangan, awake dhewe ora entuk bati apa-apa. Sing penting kuwi awake dhewe kudu hati-hati supaya awake dhewe ora ndadekke semplake wong sing ijek enom pangandele. Senajan awake dhewe iki entuk mangan sembarang. Gampange omong para sedulur. Semungune eneng wong sing ijek enom pangandele woro kuwe sing jarine duwe kaweruh melu mangan panganan sing wis dipasrake Braulo, mesti wonge mau terus ora wedi melu mangan panganan sing kaya ngono. Nanging atine ora krasa kepenak, awet dene mikire gawe dosa. Dadine jalaran sangka kawerumu, sedulur sing enom pangandele kuwi dadi semplak. Lah mongko Kristus mati uga nglabuhi sedulur kuwi. Tibake kowe gawe dosa marang Kristus. Awet kowe nyemplake sedulurmu sing ijek enom pangandele. Mulane, nek panganan kuwi marake sedulurku tiba ing dosa, aku luwung ora mangan panganan mau selawase. Dadine aku ora marake sedulurku semplak pangandele.